ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም? ፍጻመታት ስፖርት ናይ ዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሮን ክፍለ ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር መሮር ፈላማይ ዓወት መዝጊቡ። ኢትዮጵያዊት ኮኸብ ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ናይዚ ዓመት ዝበለፀት ኣትሌት ጓል ኣንስተይቲ ተባሂላ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ እናምሃርካ ሓደስቲ ሊዮነል መሲታትን ነይማራትን ክትፈጥር ትኽእል ዶ ዝብሉ ኣርእስታት እዮም። ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም። እታ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ሓድሽ ክብሮ ወሰን 10,000 ሜትሮ ዘመዝገበት ኢትዮጵያዊት ኮኸብ ኣትሌት ኣልማዝ ኣያና ናይዚ ዓመት ዝበለፀት ኣትሌት ጓል ኣንስተይቲ ዓለም ተባሂላ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሞናኮ ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ስነ ስርዓት ተሰሊማ። ንሳ ኣብ 10,000 ሜትሮ ሓደ ወርቂ መዳልያን ክብሮ ወሰንን ድሕሪ ምዕታራን ምውናናን ኣብ ናይ 5,000 ሜትሮ እውን ክደግም ተበጊሳ ነይራ። ኣብ ፈላማ ጉዕዞ ክሳብ ፍርቂ ዝበፅሕ መሪሕነት ብምሓዝን ናሃሪ ብምውሳኽን መስርዕ ተዋዳደርቲ ፋሕ ብምባል ክደፍ ጀሚራ እኳ እንተነበረት ኣብ መወዳእትኡስ እቲ ቅድሚኡ ክብሮ ወሰን ኣብ ምምዝጋብ ዘካየደቶ ፃዕሪ ተዋህሊሉ ድኻም ክገብረላ ተራእዩ። ከም ሳዕቤኑ መቐናቐንታ ዝነበራ ኬንያውያን ቪቪያን ቸሪዮትን ሄለን ኦቢርን ደኻማ መዝሚዘን ሓሊፈና ብምኻድ ተዓወቲ ክኾና እንከለዋ ንሳ ሳልሰይቲ ክትወፅእ ተገዲዳ ብሩር መዳልያ ተሰሊማ። ኣብዚ ዓመት ካብ ዘካየደቶም ውድድራት ከኣ ኣብዚኣ ጥራያ ናይ መወዳእታ መስመር ድሕሪ ካልኦት ዝረገፀት ጓል 25 ዓመት ኮይና ዘላ ኣልማዝ ኣብቲ ናይ ስልማት ምዕዳል ስነ ስርዓት ኣብዚ ተረኽበትሉን ዝተሰለመትሉን እዋን ሃይለ ገብረ ስላሴ ኣሰኒዋ ከም ዝቐረበን ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ምትርጓም ከም ዝተሓጋገዛ ተፈሊጡሎ። ንሳ ነቲ ስልማት ካብ ናይ ክብሪ ፕሬዚደንት IWF ዝኾነ ልዑል ሞናኮ ኣልበርት ካልኣይ ድሕሪ ምቕባላ ናይ ዝመፅእ ዓመት ሽቶኣ ኣብ ኩሉ ውድድራት ብቕዓታ ከተማሒሽን ክብሮ ወሰን 5,000 ሜትሮ ክትሰብር ምዃኑን ገሊጻ። ብመሰረት ሓበሬታ ጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናት ኣትሌቲክስ ዓለም IWF ኣልማዝ ዝበለፀት ኣትሌት ኣብዚ ዓመት ተባሂላ ትስለም ዘላ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያዊት ኮይና ኣብ 2015 ገንዘበ ዲባባ ኣብ 2007 ከዓ መሰረት ደፋር ተመሳሳሊ ስልማት ተዋሂበን ነይረን። ወገን ደቂ ተባዕትዮ ጃማይካዊ ኣትሌት ዩሴይን ቦልት ብሉፅ ናይዚ ዓመት ተባሂሉ ንመበል 6ይ ግዜኡ ክብሮ ወሰን ብምሓዝ ከም ዝተሰለመ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ መበል 7 ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ኣህጉራዊ ማራቶን ፉኩዎካ ኢትዮጵያዊ የማነ ፀጋይ ተዓዊቱ። ኣብዚ ብኣህጉራዊ ማሕበር ፌደሬሽናል ኣትሌቲክስ IWF ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ወዲ 31 ዓመት የማነ ዝተዓወተ 2:08:48 ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ነቲ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመታት 2 ግዜ ኣከታቲሉ ተዓዋቲ ዝነበረ ኬንያዊ ፓትሪክ ማካው 3ይ ዓወት ከይውስኽ ከልኪልዎ። እቲ ዘመዝገቦ ግዜ ካብ 2004 ጀሚሩ ካብ ዝተመዝገቡ ኣዝዩ ቀስ ዝበለ ወይ ዝዝሓለ ኮይኑ ክርከብ እንከሎ እቲ ምኽንያት ከኣ ዘየቋረፅ ዝናብ፣ ልዑል ጠልን ብርቱዕ ንፋስን ስለ ዝነበረን ንተወዳደርቲ ኣትሌታት ኣሸጋሪ ኩነታት ስለ ዝተፈጥረን እዩ። ጃፓናዊ ዩኪ ካዊ ዎቺ ሳልሳይ ደረጃ ብምውፃእ ሰደቓ ተዓወቲ ምሉእ ክገብሮ እንከሎ ኤርትራውያን ኣማንኤል መሰልን ያሬዳስ መሮምን ጽቡቕ ምንቅስቓስ ብምርኣይ 5-9 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ምዝዛሞም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ብኻልእ ወገን ቀዳም ኣብ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ክሮስ ዴላ ኮንስቲትዮሽን ኣራንዳ ዴ ዱዌሮ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣሮን ክፍለ ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር 10 ኪሎ ሜትር ፈላማይ ዓወት ኣመዝጊቡ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝግብ ዘሎ ኣብ ሶርያን ኣልከ በንዳስን ኣብ ዝተኻየዱ ተመሳሳሊ ውድድራት ብተኸታታሊ ካልኣይ ደረጃ ኮይኑ ድሕሪ ምውፅእ እዩ። ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ዓለም ትሕቲ 20 መንእሰያት ተሰላሚ ብሩር መዳልያ ዝኾነ ኣሮን ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ናይ መንእሰያት ውድድር ዘመዝገቦ ዓወት ድሕሪ ምድጋሙ እዩ። ነዚ ኤርትራውያን ካብ 2010 ጀሚሮም ን6 ግዜ ዝተዓወትዎ ውድድር ዳግም ከረጋግጽ ዝኽኣለ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ዘሎ እዚ ኣትሌት 27:57 ግዜ ብምምዝጋብ ኣብዚ ውድድር ክዕወት እንከሎ ንኻልእ ኤርትራዊ መቐናቕንቱ የማነ ሃይለ ስላሰን ኬንያዊ ዳንኤል ሮቲችን ቀዲሙ ብምእታው እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ተሰላሚት ምሩር መዳልያ ኣብ ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ገለተ ቡርቃ ተዓዋቲት ምዃና ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብቲ ሃገር ዝተነብረ ማዕቀባትን ሕማቕ ኩነታት መፃወቲ ሜዳን ከይዓጀባ ኣብ ሰሜን ኮርያ እትርከብ እንኮ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ዕላማኣ ዝለዓለ ሽቶ ምምዝጋብ ኣብ ዝብል ብምንፅጻር ካብ በዓል ሊዮነል መሲን ነይማርን ዝበለፁ ተፃወትን ዓለም ክትዕብልል እትኽእል ሃገራዊት ጋንታን ንምፍራይ ትሸባሸብ። እዞም ዕላማታት ንሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮኣ ኣብ ተርቲ ዓለም ፊፋ ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኢትዮጵያን ተቐርቂራ መበል 126 እትርከብን ካብ ጎረባብታ ዝኾና ሃገራት ደቡብ ኮርያ፣ ጃፓንን ቻይናን ኣዝያ ትሒታ እትርከብን ሃገር ኣዝዮም ተረርቲ ይመስሉ። እንተኾነ ግን ስፖርታዊ ዓወት ኣገዳሲ ፕሮፓጋንዳዊ መሳርሒ እዩ። ኣብ 2013 ዝተኸፍተት ኣጉራዊት ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ፒዮንግያንግ ኣሰልጣኒ ርዩ ኢል እቲ ጠርዚ ሰማይ ጥራዩ ብምባል ዘይብጻሕ ከም ዘየለ ይገልጽ። ንሱ ተማሃሮኡ ምስቲ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝበለጹ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ተጻዋታይ ጋንታ ባርሴሎና ዝኾነ ሊዮኔል መሲ ብምንጽጻር ተማሃሮና ንኽእለታት ከም በዓል መሲ ዝኣመሰሉ ሰባት ዝሓልፉ ኣዝዩ ብሉፅ ክእለት ዘለዎም ክኾኑ ኢና ንምህሮም ዘለና ክብል ብርእሰ ተኣማንነት ይሕብር። ንግዜኡ ግን ንኤስያ ክንዕብልል ኣለና። ኣብ ቀረባ መጽእ ኸ ኣህጉራዊ ዕብላለ ክንበጽሕ ኢና ክብል ይውስኽ። ዝበለጸ ዓወታት ስፖርት ሰሜን ኮርያ ዝበሃል ኣብ 1966 ዝነበረ እዩ። ኣብኡ ነዚ ሕጂ ኣሰልጣን እዩ ዘሎ ሪቻንግ ሚዩን ሓላ ውልዳት ኮይኑ ንኢጣልያ 1-0 ብምስዓር ናብ ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለም ዝበጽሑሉ እዩ። ካልእ ተወሳኺ 44 ዓመታት እዩ ግን ንሰሜን ኮርያ ናብ ዝለዓለ ውራይ ስፖርት ማለት ዋንጫ ዓለም ደቡብ ኣፍሪካ 2010 ክትበጽሕ ዝወሰደላ ግዜ። ኣብኡ ኸኣ 3 ናይ ምድብ ግጥማታ ተሳዒራ። ኣብ ትሕቲ እዚ ዘሎ ኩነታት ብቕዓት በዓል መሲ ዘለዎም ተጻወቲ ምፍራይ ቁሩብ ክብድ ክብል እዩ። እንተኾነ ግን 200 ዕድሚኦም ካብ 9 ክሳብ 15 ዝኾኑ ተምሃሮ 400 ካብኦም ኣዋልድ ኣብኡ እናነበሩ ኣብ ኣካዳሚ ፒዮንግያንግ ዝከኣሎም ኣብ ምግባር ይርከቡ። ዝበዝሑ ካብቶም ዝለማመድዎም ንጥፈታት ልሙዳት እዮም። እንተኾነ ግን ገለ ንጥፈታት ፍልይ ይብሉ። ንኣብነት ምስቲ ኣካል ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ሰሓቢ ክኸውን ተባሂሉ ምስ ሙዚቃ እናተዋሃደ ዝግበር ናይ ኩዕሶ ምቁፅጻር ክእለታት። እቶም ተምሃሮ ኣብቲ ሰብ ሰርሖ ምንጻፍ ሳዕሪ ዘለዎ ሜዳ ኣብ ዘይፃወትሉ እዋን ኣብቲ ኣብ መናድቑ ስእሊ ናይቶም ዝሓለፉ መራሕቶም ዝተሰቕሎ ክፍልታት ኣስተምህሮ ይወሃቦም። እዚ ኩሉ ፃዕርታት በቲ ኣካዳሚ ወይ ቤት ትምህርቲ እናተኻየደን ከሎ ግን ኣካያዲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ተወላዲ ኖርወይ ዝኾነ ጆን ኣንደርሰን ክሳብ ሕጂ ኣህጉራዊ ተፈላጥነትን ክእለትን ዘለዎ ተጻዋታይን ኣያፍረናን ዘለና ይብል። ሓደ ሊዮነል መሲ ከፍርዩ ይኽእሉ እዮም ኢለ ኣይሓስብን እየ። ንኤስያ ዝኾኑ ግን ንፉዓት ተጻወቲ ከፍርዩ ይኽእሉ እዮም ክብል ንኤኤፍፒ ይገልጽ። ብዙሓት ንፉዓት ተጻወቲ ኣለዉ፣ ግን ኣብቲ ሃገር ክጸንሑ ይግደዱ። ክወፁ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዝጻወቱ እንተኾይኖም ዝሓሹ ተጻወቲ ከተፍሪ ኣሸጋሪ ይኸውን ክብል ከዓ የረድእ። ሰሜን ኮርያ ናይ ባዕላ ሽግራት ሃልይዋ ኣብ 2011 ናብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ 5 ተጻወቶም መርመራ ደም ዘይሕጋዊ መድሃኒት ስለ ዝወደቓ እታ ሃገራዊት ጋንታ ተኣጊዳ ነይራ እያ። ኣብቲ ግዜ ሓኪም ናይታ ጋንታ ዝነበረ ነቲ ውፅኢት ገለ ተጻወቶም ብበርቂ ተሃሪመን ስለ ዝነበራ ንምሕካመን ባህላዊ መድሃኒት ቻይና ስለ ዝተጠቕማዩ ከምኡ ኮይኑ ይብል። ሓደ ካብ ዓበይቲ ጸገማት ኩዕሶ እግሪ ሰሜን ኮርያ ዋሕዲ ግጥማት እዩ። ጋንታታት እቲ ሃገር ኣብ ግጥማት ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤስያ ኣይሳተፋን እየን። 11 ጋንታታት ጥራየን ኣብ ሊግ ወይ ግጥም ውሽጢ ሃገር ዝወዳደራ። ንግጥማተን ክዕዘቡ ዝመፁ ተዓዘብቲ ካብ 200 ክሳብ 300 ጥራዮም። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ጆን ኣንደርሰን እቶም ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩሉ ግዜ ምሳዮም ግጥማት ስለ ዘየካይዱ ኩሉ ግዜ ኣብ ልምምድ እዮም ክብል ይገልጾም። ካልእ ጸገማት እቲ ሃገር ምሳብ ልዕልያ ዝተወሰነ እገዳ እዩ። ገለ ሓገዛት ነቲ ሃገር ዝግብኣ እገዳ ከይጠሓዝ ተባሂሉ ተኸልኪላ እያ። ሓደ መንእሰይ ተጻዋታይ እቲ ሃገር ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን ንዑ ዝግብኦ ደሞዝ ናብ መንግስቲ ስለ ዝኣቱ ምስግጋር ገንዘብ እዩ ተባሂሉ ተኸልኪሉ። ኣብ ርእሲ እዚ እቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ፒዮንግያንግ ዝኣት ህፃናት ምሩፃት ስለ ዝኾኑ ንኽትኣቱ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ውድድር እውን ኣዝዩ ተሪር እዩ። ቀጻሊ ገምጋም ስለ ዝካየድ ዓመታዊ ብዙሓት ተምሃሮ ሓሚቕኩም ተባሂሎም ንገዛኦም ይባረሩ። እቶም ዝበለጹ ሃገራዊት ጋንታ ክምረፁ ይኽእሉ። ብዘይካቶም ኣዝዮም ውሑዳት ምስ ናይ ደገ ክለባት ዝጽምበሩ ዝበዝሑ እቲ ቐንዲ ዕድል ኣህጉራዊ ተመክሮም ብመንገዲ ሃገራዊት ጋንታ እዩ። ዋላ እኳ መጻ ዕድል ናይቶም ምሩቓት እቲ ቤት ትምህርቲ ድሩት እንተኾነ ካልኦት ብዘይካ ዕውታት እንተኾይኖም ንሃገርካ ወኪልካ ምጽዋት ነገራት ጽቡቕ እንተ ዘይከደምሎም ካልእ ኣማራጺ መደብ የብሎምን ክብል ጸብጻብ ዘናሽናል ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዓምዱ የስፍር። ወይ ክብ ወይ ግብ ዝብልኹም እምባር ከምዚ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶታት እዚኦም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሓሙስ ሰላም።